тұстан шіренген кескін қалат түндегі тым тырыста айым шағылысқан қолыңды жүрекке ұста ажырама бағырыстан шынайы әрекетпен анаңды бағала жоққа сабыр ет барға қанағат сөздері аманат досыңды бағала келтірме жаманат қасыңда алла тағала ішкен жеген салса адамдар бетке ұстар артыңды қыста көк туыңды көкке ұста қалтасын толтырып бер азайсын мұқтаж жан ертерек келем үйге уайымдамай ұқта жаным қуанышты күн туса ұмытылады ыза дәл ертең өлетінде жүрегім тапты ыза күлемін ап азақ жағымды таң азан шын айтам дәл ертең көңілді ән жазам
бағалай біл барыңды ішіңдегі сағымды тәңірге жағымды адам бол сабырлы адам бол сабырлы
тынымсыз терлей берем мен оған ерінбей қаламның ұшы болмаса жазылғанда желінбейтін сол секілді бізде уақыт келіп басылармыз ал қазір жан бар кезде демалуға асықпа дос мүмкін сенің тағдырың мәңгілікке күліп қарайды айнаға сеніп қалма күліп тұрған түрің алдайды кейде көңілің жабырқаулы күйде міндетті түрде өмір сені тартады биге қалып жатқасың ба өмірдің түрлі сабағын сол күйі ашылмады түйулі қабағым күнтізбе жылжып барады айдан айға толып күн соңғы кезде ыржыңды көп жақтырмайтын болыппын есейген өмірдеміз есіргенді қою керек ең керек нәрсенің бірі рухани баю керек тони братым айтпақшы бәріне дайым керек өз керегіңді алып бұл жерден таю керек
бағалай біл барыңды ішіңде